L-Aġenzija tal-Ugwaljanza bejn is-sessi fuq il-posta x-xogħol tal-Lega li fl-Awstralja fadal ħafna xi jsir f'dan il-qasam. Dan ġara wara li informazzjoni ġdida turi li l-irġiel Awstraljani jaqilgħu kważi $27,000 fis-sena iktar mill-ħaddiema nisa. Cindy Hook tinsab fl-ogħla post ta' waħda mill-ikbar kumpaniji fl-Awstralja, Deloitte. Intant il-kap uffiċjali eżekuttiv tal-kumpanija tgħid li jittela tagħha fil-quċċata tal-kumpanija fi 30 sena ma kienx mingħajr l-isfidi tagħha.
All the other candidates were men, which wasn't surprising. I was the only female executive for many years.
Hook tajt li issa hija qiegħda tagħmel dak kollu possibbli biex takkwista l-ugwaljanza bejn is-sessi fuq il-post tax-xogħol.
I would challenge every organization to dig in deep, go individual by individual. We've got 6,000 employees, but you've got the data and make sure you solve the pay gap level by level, then put the programs in place that advance women.
Informazzjoni ġdida li ħarġet mill-Aġenzija tal-Ugwaljanza bejn is-sessi fuq il-post tax-xogħol turi li ħaddiema mara li taħdem full-time taqla kważi $27,000 inqas minn ħaddiem raġel. Id-differenza bejn il-qlieħ ta' raġel u mara huwa kważi ta' $94,000 f'postijiet għolja ta' impjiegi fl-immaniġjar. Intant, waqt li madwar 42% ta' promozzjonijiet u ħatrijiet fir-rwol maniġerjali imorru lin-nisa, 5 minn 6 kapijiet uffiċjali eżekuttivi huma irġiel. Id-direttur tal-Aġenzija Libby Lyons qalet mal-istampa nazzjonali f'Canberra li ħafna industriji għandhom problemi ikbar f'dan il-qasam tal-ugwaljanza minn oħrajn.
9 out of 10 graduates entering healthcare and social assistance are women. And only 2 in 10 graduates entering the construction industry are women.
Lyons qalet lin-National Press Club li dan ma jaffettwax biss l-individwu b'mod negattiv, iżda jaffettwa wkoll il-pajjiż bħala totalità.
This segregation not only stops people from pursuing satisfying careers, but it also hinders the economic growth of our nation at a time when we need it most.
L-iktar informazzjoni reċenti tal-lega li jiddifferenza fil-paga bejn is-sessi teżisti f'kull settur tal-industrija fl-Awstralja, anke f'dawk is-setturi li huma dominati min-nisa stess. Huwa allegat li l-ikbar kawża ta' dawn id-differenzi huma preferenzi u diskriminazzjoni involontarji. 70% ta' dawk li jimpjegaw illum il-ġurnata għandhom policies dwar din il-kwistjoni fuq il-post tax-xogħol tagħhom. Qiegħda ssir pressjoni min-naħa ta' korpi oħra biex il-kumpaniji kollha jagħmlu passi ħalli jaċċertaw li jkun hemm l-ugwaljanza.